Ya mungkin sebelum firman Tuhan, ada satu hal yang mungkin belum dimasukkan di dalam fakta, mungkin Pak Pamungkas bisa menegaskan juga, bahwa akan diadakan persekutuan senior. Saya tahu bahwa dunia seringkali mengabaikan orang-orang yang senior, tetapi firman Tuhan melihat bahwa tua-tua, para senior begitu penting di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dan itu sebabnya akan kembali ada persekutuan senior, Pak Pamungkas. Ya. Mungkin Pak Pamungkas akan informasikan. Di ruang makan saja. Ya. Jadi persekutuan senior hari Sabtu tanggal 29 Juli. Untuk secara akidakan dan jam 4 sore kalau tidak salah di rumah saya. Ya, Pak Pamungkas katakan demikian. Ya, jadi mari kita akidakan di acara kita. Baik, mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan.
Salam. Pemberitaan firman Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 30 ayat 15 sampai 16 yang begini bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pada mengejarmu akan lebih tangkas lagi. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur pada.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 13 dan 18 yang begini bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan daging, darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Berapa hari yang lalu Bapak Bustaman bilang kepada saya untuk khotbah tidak usah bikin presentasi, karena kalau tidak salah 3 kali atau 4 kali saya mempersiapkannya, tetapi tidak bisa dipakai. Ya. Dan dia bilang mungkin sebulan, 2 bulan. Ya. Dan ternyata hari ini sudah terpasang. Ya. Jadi hari ini pun tidak ada, ya, karena saya tidak mempersiapkannya. Mari kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, orang Cina berkata, perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah yang pertama, yaitu menandakan bahwa memulai sesuatu itu begitu pentingnya. Maka Anda dapat lihat restoran juga mulainya dengan membuka grand opening. Sangat penting kan? Ya, karena grand opening itu akan membuat orang tahu bagaimana rumah makan itu ataupun apapun grand opening. Debut yang pertama, penampilan yang pertama menjadi sangat penting. Ya. Maka mari kita bertanya, apa yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk penampilannya yang pertama? Atau menjadi debutnya yang pertama untuk menyatakan keberadaannya, untuk menyatakan kemuliaannya, dan untuk membuat murid-muridnya percaya kepadanya? Apa itu? Bacaan kita hari ini kan, ya, itulah yang dilakukan, merubah air menjadi anggur. Merubah air menjadi anggur di perjamuan kawin di Kana, itulah penampilannya yang pertama, itulah debutnya yang pertama, mujizat yang pertama yang dilakukan, mengubah air menjadi anggur. Apakah saudara seperti saya pernah bertanya dengan peristiwa ini? Untuk debut yang pertama, semacam grand opening, penampilan yang pertama untuk menyatakan keberadaan dari Yesus, untuk menyatakan kemuliaannya supaya murid-muridnya percaya, mengapa merubah air menjadi anggur? Tempatnya di pesta. Apakah tidak ada peristiwa yang lebih prestius, yang lebih mulia, yang lebih terhormat, yang lebih layak daripada mengubah air menjadi anggur? Dan lagi tempatnya di tempat pesta. Mengapa tidak mujizat yang tertuju terarah di tempat yang lebih mulia, bukan di tempat pesta, tetapi menolong orang yang miskin, yang lemah, yang lapar, yang sakit? Pernah kita berpikir lebih mulia bukan daripada mengubah air menjadi anggur? Ya, saya tahu bahwa anggur memang penting buat kita. Sampai sekarang juga dijual harganya sangat mahal anggur. Jadi memang pentingnya. Tetapi bagaimanapun juga kita tahu bahwa anggur itu bukan yang terpenting. Orang tidak akan mati kalau tidak ada anggur. Alangkah bedanya dengan mujizat Yesus yang luar biasa memberi makan 5.000 orang. Atau mungkin 10 orang yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin hal yang lain, saudara, dibanding dengan secara ajaib mungkin membuat bergalon-galon air berubah menjadi anggur yang mungkin hanya memuaskan paling para peminum yang suka mabuk dengan anggur seperti itu. Tapi itulah debut pertama Tuhan Yesus. Yesus mau menyatakan kemuliaannya. Dan juga membuat muridnya percaya memang dengan debut ini. Pernahkah saudara bertanya, apa maknanya? Mengapa itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Mungkin kita bertanya, mengapa untuk tujuan yang sangat penting itu menyatakan kemuliaannya, keberadaannya, dan membuat murid-muridnya percaya Yesus memilih debutnya itu dengan berubah air menjadi anggur. Mengapa untuk tujuan yang sangat penting Yesus memilih melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap sepertinya kurang penting? Dan saudara, kalau kita mau jujur, bahwa itulah kita. Betapa sering kita ini sadar ataupun tidak sadar, saudara, kita menganggap kurang penting atau remeh apa yang Tuhan anggap penting dalam hidup kita ini. Tetapi sebaliknya, dalam hidup kita ini, kita menganggap penting apa yang sebenarnya tidak begitu penting buat Tuhan. Itulah yang mau kita sebut pragmatisme. Kita manusia cenderung pragmatis. Dan bukan hanya pragmatis, di dunia ini manusia cenderung materialistis. Pragmatis dan materialistis. Yang paling sering kita ajukan untuk kita menyatakan ini penting atau tidak, maka pertanyaan yang kita ajukan adalah, apa gunanya? Itu pragmatis. Apa gunanya? Apa untungnya? Dan sekali lagi, itulah pertanyaan pragmatisme. Segala sesuatu ditentukan, diukur, saudara, apakah ia punya kegunaan atau tidak? Memberi keuntungan atau tidak. Keuntungan, kegunaan, itulah biasanya yang dipakai untuk mengukur, dan biasanya adalah materi yang membawa keuntungan dan kegunaan materi. Pragmatisme membuat orang ingin yang konkret, yang lebih real, yang lebih nyata dalam hidup kita ini. Maka orang pun juga bertanya, apa sih gunanya berdoa itu? Apa gunanya kita melayani? Apa untungnya? Malah nombok, mungkin sering gitu. Untuk apa? Tetapi yang lain bisa berkata sebaliknya, wah, doa itu penting. Kalau saya berdoa, segala masalah saya selesai. Segala sesuatu yang saya minta, saya memperolehnya. Dan ini pragmatisme. Yang satu, saudara, tidak mau melayani karena menganggap tidak ada manfaatnya. Biasanya dalam hal materi. Yang lain terus berdoa karena dipikirnya bahwa ada gunanya, ada keuntungannya, yaitu masalahnya semua selesai, semua keinginannya dikabulkan, dan seterusnya. Itu juga pragmatisme. Maka saudara, bacaan kita yang kedua, Yesaya 30:15 sampai dengan 16, saudara, mau menggambarkan pragmatisme dalam hidup manusia itu. Dikatakan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Artinya kami mau yang lebih konkret, yang lebih real, yang lebih nyata. Orang pun kemudian sering dicela, bukan? NATO, no action, talk only, omong doang. Orang ingin lebih nyata. Yang penting action, bertindak, berbuat sesuatu. Maka ada pepatah berkata, satu tindakan berbunyi lebih lantang daripada 1000 khotbah. Betul? Betul, saudara? Saya rasa betul, tetapi tidak seluruhnya. Kalau action itu, saudara, membuat kita ini malas dan tidak mau lagi untuk berefleksi, action itu membuat kita tidak mau belajar, action itu tidak lagi membuat kita ini membaca, mendengar, ajaran, didikan, teori, maunya hanya seperti Marta, bacaan kita minggu yang lalu, kita hanya mau seksi repot terus. Dan kemudian kita menyepelekan dan menganggap hal yang tidak penting, hal yang disebut dengan saat yang teduh, kita tidak sempat untuk menyimak, kita tidak sempat untuk merenung, kita tidak sempat untuk belajar, kita tidak sempat untuk duduk di kaki Tuhan Yesus. Tetapi apa akibatnya? Saudara, kita akan lupa di mana letak keselamatan dan kekuatan kita. Kita akan lupa di mana letak kekuatan kita ini dan juga keselamatan kita. Kita pun akan terlalu sibuk dengan hal yang kita anggap penting, action ini, action itu, tetapi kita meremehkan hal yang sebenarnya jauh lebih penting, atau paling sedikit sama pentingnya, yaitu spiritualitas. Apa yang Tuhan anggap penting ini seringkali kita anggap tidak penting. Karena pragmatisme itu. Maka bacaan kita Yesaya mengingatkan di mana letak keselamatan dan kekuatan kita. Apa memang betul di dalam action kita supaya kita punya kuda yang lebih tangkas dan kita lebih tangkas mengendarainya? Di mana letak keselamatan dan kekuatan kita? Apakah betul dengan kuda tangkas itu dan keterampilan kita itu? Dan Yesaya hari ini mau mengingatkan apa yang kita anggap tidak penting, tetapi itulah sumber kekuatan dan keselamatan kita. Yesaya berkata, dengan bertobat dan tinggal diam. Kan bawa itu, saudara. Tidak perlu action. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Itu letak keselamatan. Dalam tinggal tenang, teduh dan percaya, terletak kekuatanmu. Jadi Yesaya mau menunjukkan dengan jelas, orang berpikir bahwa yang penting keselamatan dan kekuatan, kuda yang tangkas, keterampilan dalam mengendarai kuda, khususnya di dalam berperang pada waktu itu. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan, yang kita abaikan, yang kita anggap tidak penting, justru itulah letak keselamatan dan kekuatan kita. Bertobat, tinggal diam, tenang, teduh, dan percaya kepada Tuhan. Artinya ayat ini, saudara, mau menegaskan kepada kita betapa pentingnya spiritualitas yang makin menjadi-jadi diabaikan di tengah dunia yang makin pragmatis dan materialistis ini. Tetapi sungguhnya betapa pentingnya itu. Karena itulah letak keselamatan dan kekuatan kita. Di situ kunci dan sumber keselamatan dan kekuatan kita. Tetapi di dalam kenyataan, sekali lagi, apa yang dianggap penting oleh Tuhan, itu kita sering anggap kurang penting. Tetapi apa yang kita anggap penting, justru itu yang dianggap kurang penting oleh Tuhan Yesus. Karena pola pikir, sikap, saudara, dan tindakan kita yang cenderung pragmatis, materialistis, yang kita anggap penting adalah kami mau naik kuda dan lebih cepat, kami mau mengendarai kuda tangkas. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, kalau kamu hanya mau mengandalkan kecepatanmu berlari, ingat, banyak orang yang akan berlari lebih cepat daripada kamu. Tuhan pun juga berkata, kalau kamu mau mengandalkan ketangkasanmu, ingat, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Di atas langit masih ada langit. Itu yang mau diingatkan. Maka ibarat pesta kawin, saudara, kita memikirkan semua hal yang penting dan vital, semuanya. Tetapi anggur tidak merupakan prioritas. Dan apa akibatnya? Maka kekristenan kita, saudara, dapat ibarat pesta kawin yang kehabisan anggur. Hidup kekristenan kita dapat ibarat pesta kawin di Yahudi pada waktu itu kehabisan anggur. Jalan-jalan. Tetapi kehilangan gairahnya. Kehilangan semangatnya. Blepet, orang Jawa bilang. Seperti lampu kehilangan minyaknya. Berapa banyak kekristenan kehilangan spiritnya, kehilangan rohnya, jiwanya, semangatnya di tengah-tengah orang menggebu-gebu melakukan pelayanan yang terjadi burnout, letih, lesu, berbeban berat oleh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 3, maka Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Dan mari kita sadari itulah yang sering kali terjadi dalam diri kita. Kehabisan anggur. Kalau anggurnya habis, saudara, apa yang masih kita punya? Apa yang masih kita punya? Bacaan kita berkata, memang kita masih punya banyak. Di situ ada 6 tempayan. Anggur habis. Tetapi kita punya 6 tempayan yang besar, yang dapat kita pakai, mungkin yang kita anggap lebih penting. Dengan berbagai macam action dalam kehidupan yang ibarat air saja. Yang akhirnya hanya terisi air. Dan banyak, berapa banyak orang Kristen, saudara, hidup aktivitas rohani, ibadah, kesaksiannya, pelayanannya, bahkan rumah tangganya, hubungannya dengan suami, hubungannya dengan istri, jalan, ya jalan, seperti air putih saja. Tawar, datar tanpa lega dalam kehidupan ini, tidak bergairah, tidak ada dinamika, tidak ada vitalitas, loyo, burnout, sibuk dalam aktivitas rohani tetapi letih, lesu, berbeban berat. Dan kita bertanya, apa artinya Yesus mengubah air menjadi anggur? Dan mengapa ini menjadi debut pertamanya, semacam grand opening yang ditutup di dalam firman Tuhan, dalam bacaan kita dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu debut yang luar biasa. Yang kita anggap tidak begitu penting, hanya mengubah air menjadi anggur. Tetapi apa arti Yesus mengubah air menjadi anggur? Sekali lagi, mengapa ini menjadi debut pertamanya? Saya Yesus, saudara, dengan debut pertama ini mau menyatakan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini adalah untuk mengubah. Ini kata yang sangat penting dalam hidup kita. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengubah secara mendasar, secara radikal, secara menyeluruh, seperti dia mengubah air menjadi anggur. Yesus ingin, saudara, mengubah air yang tawar dalam hidup kita ini menjadi anggur. Ia ingin hidup kerohanian kita ini ada gairah, ada dinamika, ada vitalitas. Mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat dalam kehidupan ini. Aku akan memberi kelegaan. Kedatangan Yesus mau menyatakan supaya ada kehidupan rohani yang sungguh-sungguh dalam hidup kita itu. Itulah spiritualitas. Spiritualitas yang teramat penting. Maka Nabi Yesaya mengatakan, pada waktu orang hanya berpikir kuda tangkas, lebih tangkas lagi mengendarai kuda. Tetapi Yesaya berkata, ingat spiritualitas ini bangun lebih dahulu lebih penting. Bertobat. Dan bukan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi berserah dan andalkan Tuhan. Karena lawanmu akan lebih hebat, sehebat apapun engkau. Bukan berbuat ini dan itu yang pertama-tama penting. Bertobat pertama, itu spiritualitas. Bertobat. Dan bukan sebanyak mungkin yang kita dapat raih usahakan itu yang penting dan yang utama, tetapi teduh di hadapan Tuhan, tenang dan percaya, membangun iman dan kepercayaan kita, itu spiritualitas. Tapi jangan kita salah sangka ayat ini, saudara. Tuhan tidak sama sekali menganjurkan bagi kita ini tidak usah melakukan apa-apa, sikap kita terima, pasrah, terima nasib saja. Tidak ada tanda itu dalam ayat ini. Berserah, saudara, dalam hidup spiritual, saudara, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini ditandai dengan kita mencari kekuatan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan di dalam doa, mencari pimpinannya, mencari pertolongannya, mencari terangnya, mencari hikmatnya di dalam kehidupan ini. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berserah itu berarti kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sebaik-baiknya, tetapi kita sadar itu tidak pernah cukup. Itulah maksud dari firman Tuhan. Tidak akan pernah cukup. Setangkas apapun akan ada lebih tangkas lagi tantangan dan masalah kita ini. Tidak akan pernah cukup. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita sebaik-baiknya. Tetapi titik dikatakan. Tetapi itu belum cukup. Kita harus mempersilahkan Tuhan. Kita harus mempersilahkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan sebebas-bebasnya. Itulah saudara mau tanya, membangun hidup spiritualitas kita. Kita sedang berusaha di dunia ini, tapi beri tempat spiritualitas, yaitu berhubungan dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan. Bukan kita mendikte Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Agar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Menolong kita, memberi anugerah kepada kita, memberi kekuatan, memberi terang, memberi hikmatnya. Dengan sebebas-bebasnya beri tempat itu dalam kehidupan kita. Maka Yesaya mengatakan, bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Sekali lagi juga jangan kita salah mengerti, diam dan tenang di sini bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Juga bukan karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi yang dimaksud diam dengan tenang, karena kita tahu bahwa kita tidak hanya berjalan sendiri dalam hidup ini dengan ketangkasan kita, dengan kuda kita, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Maka kita hidup in control. Tidak panik, tidak khawatir, tidak takut. Kerusak-kerusu. Tenang di sini berarti kita menguasai keadaan. Kalau sudah senang dengan film-film laga, semakin kungfu atau silatnya itu makin hebat, tinggi sang jagoan ini, di situ saudara akan lihat betapa tenangnya dia. Betapa diamnya dia. Semakin tenang dan percaya diri dalam menghadapi segala sesuatu.
dalam menghadapi musuh. Dan itu yang mau diingatkan firman Tuhan. Spiritualitas inilah yang akan membuat vitalitas dalam hidup kita ini benar. Maka mari kita hayati Yesus mengubah air menjadi anggur. Demikian hari ini kita diingatkan, kita harus minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kehidupan spiritualitas kita ini yang amat vital ini dipulihkan kembali. Maka saudara, mari kita sambut separuh lagi perjalanan di tahun 2017 ini. Ada banyak yang saudara kejar, meningkatkan ilmu saudara, mencari posisi yang lebih baik, segala sesuatu yang mungkin membuat saudara lebih aman karena real, konkret, nyata, pragmatis, materialistis dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan ada hal yang lebih penting yang jangan kita abaikan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, cari lebih dahulu. Jadi prioritasnya jangan dibalik. Ini lebih dahulu, spiritualitas. Dan ini yang saya katakan dalam khotbah minggu yang lalu. Yesus memang memberikan perintah yang sangat penting. Pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Tapi murid-murid tidak langsung pergi. Karena malaikat Tuhan memberitahu yang lebih harus mereka lakukan lebih dahulu. Bapak, kalau tidak itu mungkin orang tertipat. Duitnya siapa? Kita ini harus pergi sampai ke Yudea, sampai ke ujung bumi. Sudah repot, sudah rapat, sudah debat. Tidak. Murid-murid berkata, jangan pergi dulu. Balik ke Yerusalem. Untuk apa? Spiritualitas, bersekutu, berdoa, sampai Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka tidak mengandalkan diri kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka berjalan dengan kekuatan Allah. Pentakosta pun terjadi. Karena bukan dengan usaha manusia saja. Sampai ke ujung bumi itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Maka kita membutuhkan spiritualitas itu. Cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Maka pada waktu Maria duduk dan Marta marah-marah, untuk apa ini orang duduk? Suruh bantu sibuk seperti saya ini. Yesus pun menegur Marta. Maria memilih tempat yang lebih baik. Membangun spiritualitasnya. Duduk di kaki Tuhan Yesus. Mendengar Tuhan. Di situ letak kekuatannya. Di situ letak keselamatannya. Untuk melakukan vitalitas melayani Tuhan dengan lebih bergairah, untuk tidak burn out dalam hidup kita, untuk tidak letih lesu berbeban berat dalam kehidupan kita ini. Saudara, mari kita bangun spiritualitas kita. Jadikanlah hal ini prioritas dalam hidup kita. Akrab dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, saudara berdoa, membuka hati untuk Tuhan, membuka hati di pimpinannya, tidak terus mengandalkan kekuatan kita sendiri, menyadari kekuatan Tuhan, pimpinan Tuhan, hadirat Tuhan, terang Tuhan, firman Tuhan, hikmat Tuhan masuk dalam kehidupan kita, teduh, tenang di hadapan Tuhan, karena di situ letak kekuatan dan keselamatan kita. Jadilah doa dalam hidup kita, bukan hanya saudara berdoa. Hidup kita ini doa, be a prayer. Artinya jadikan seluruh hidup kita ini sebagai sebuah doa, itu spiritualitas. Dimanapun, kapanpun, di dalam keadaan apapun, kita memelihara komunikasi, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dari itulah yang dikatakan Efesus 6:18, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Maka doa itu disebut sebagai nafas. Sebagaimana kita bernafas, spirit kita ini, itulah letak kita hidup, kita sehat, dan kita kuat. Kalau nafas kita terganggu, permasalahan dalam hidup kita ini. Dan kalau doa itu sudah menjadi nafas, dan spiritualitas itu sudah menjadi kehidupan kita, semua tidak lagi menjadi beban tugas, tidak perlu kita buat-buat, tidak perlu dipaksa-paksa, tidak sebagai tugas, tidak sebagai beban dalam hidup kita ini, tetapi semua berjalan alamiah.
It's come naturally dalam hidup kita ini. Dan selanjutnya firman Tuhan ingatkan, latihlah beribadah, kata Rasul Paulus. Latihlah diri terus-menerus memelihara dan mengembangkan spiritualitas dalam semua bidang. Kalau pendeta sudah kehilangan spiritualitas, hanya pandai bicara, hanya pandai berkhotbah, kalau majelis jemaat hanya pandai rapat, hanya pandai, tetapi dia tidak membangun hidup spiritual, kalau pelayan-pelayan Tuhan hanya aktivitas rohani, kalau pemain musik semuanya hanya sibuk dengan aktivitas rohani, tetapi lupa membangun hal yang hakiki dan penting, membangun hidup spiritualitasnya, saudara. Kita lupa hal yang sebenarnya, yaitu di mana letak keselamatan dan kekuatan kita. Maka saya berdoa, saudara, bagaimana Tuhan merubah air menjadi anggur. Mari kita lihat apa yang sering kita anggap tidak penting dalam hidup kita ini. Kita jadikan yang lebih utama. Cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu juga akan ditambahkan kepadamu.
Amin.